Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju. Pop-up.
Dragi naši, dobrodošli, moje ime je Stefan, ovo je još jedno izdanje emisije Pop-up, sa mnom je tu Dragana.
Zdravo, zdravo. Ćao,
Dragana. Marko još uvijek nije sa nama, on doduše ovog puta nije u Londonu, već u Prištini.
E pa da, Marko nam je opet otputovao negde, ali vratit će se već, bit će tu za sljedeću epizodu.
Ako se pitate zašto ide na toj relaciji London-Priština, moramo da kažemo da je ekskluzivo da uradi intervju sa Duom Lipom. Naravno, šalimo se, nije zato. Otišao da spremamo neke druge priloge. A eto, danas je jedna zanimljiva vest, pa možemo, Dragana, ti ja da zapevamo rođendansku pesmu.
Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan.
O radiju je rođendan, tako je. Osmi rođendan danas proslavljamo. Ujedno i RTV proslavlja rođendan, ne samo mi. Ali eto, spremili smo jedan poseban specijalni prilog povodom našeg rođendana. Tako da vas to očekuje. Hoćeš ti, Dragana, da kažeš šta si ti spremila i što još naši slušalci mogu da očekuju?
Ja sam pripremila jedan intervju sa bendom Neon, tačnije sa gitaristom Vladimirom, i također sam obradila temu svetskog prvenstva i njihovog odnosa ka LGBT plus populaciji. To je onako malo škakljivo, malo zanimljivo.
Zanimljivo,
a šta si ti, Stefane, pripremio se rođendan?
Da, ovog specijala ja sam radio intervju sa našom sugrađankom Isidorom Pejakov, sociološkinom. Mislim, naša sugrađanka koja je trenutno živi na Malti, ona je objavila knjigu, tačnije studiju, A Brief Sociology of Japan, tako da smo razgovarali o toj knjizi, a i Marko nam je donio jedan prilog o astrošetnji koja vas očekuje u subotu 3. decembra, kada će o radio i proslaviti svoj rođendan, tako da dosta toga zanimljivog u pop-upu, a pre nego što krenemo slušamo Idu Prester i pesmu Dodir. We'll be right back.
Pre 8 godina rodio se O-Radio, omladinska multimedijalna platforma u sklopu javnog servisa RTV-a. Od pilota i eksperimentalnog programa pokrenutog na Exit festivalu 2014. godine, pa do danas prošli smo mnogo toga. Trudili smo se da vam donesemo zanimljive vesti, pokrijemo teme od značaja za mlade i prikažemo drugačiju perspektivu u odnosu na tradicionalne medije. Sve to uvek poštujući kodeks novinara, etiku i profesionalnost. U nastavku poslušajte specijalni prilog podvodom 8 godina O-Radio koji je pripremio naš kolega Stefan.
O-Radio je nastao sa idejom da javni servis RTV ima platformu koja će biti namenjena mladim ljudima, gde će oni moći da pronađu sve što njima zanimljivo, potrebno i gde će njihovi problemi moći da se čuju. S obzirom na publiku koja je namenjen, umjesto klasičnog tradicionalnog radija, rodila se multimedijalna platforma. Sve to nije bilo lako realizovati, pogotovo u početku, ali smo za ovih 8 godina mnogo toga uradili, kako kaže urednica Klara Kranjc.
Jeste bio neki period, da kažem, vrlo turbulentan, bilo je tu vrlo i teških momenata i momenata kada je delovalo da nema ni smisla, da nema ni izlaza iz nekih situacija gde nije bilo omladine u redakciji. Sada smo se opet vratili nekako, opet imamo četvoro, petoro mladih ljudi koji mogu da diktiraju tempo, tako da mislim da možemo biti zadovoljni zapravo šta smo sve preživjeli i gde smo danas, imaju u vidu da je ovo stvarno bio vrlo, vrlo izazovan period, a i dalje.
O-Radio ne bi bio pravi omladinski medij da nema mladih ljudi koji će, kako Klara kaže, diktirati tempo. Za 8 godina postojanja kroz našu redakciju prošlo je mnogo mladih ljudi koji su u O-Radio videli nešto što nisu mogli nigde drugde da nađu. Teme namenjene mladima, poštovanje etike i kvalitet. Takav je slučaj sa našom novinarkom Jelenom Božić, koja je pre 3 godine iz tog razloga počela da radi u omladinskoj redakciji RTV-a.
Je zaista kao javni servis mladih i neki prostor koji je u tom trenutku pružio ne samo mladoj publici sadržaj koji je bio potreban i sada ga pruža naravno, ali i mladim novinarima i novinarkama prostor koji im je potreban da se izraze, da napreduju, da budu kreativni i uz sve to neku sjajnu podršku starijih kolega koji su tu da pruže tu podršku i taj vetar u leđa. Nekako meni je O-Radio bio prostor gde sam ja mogla da rastem i gde sam mogla da pomognem drugim mladim ljudima koji su naša publika da učestvuju u donošenju odluka, da budu kreativni, inovativni, da podstaknemo društvene promjene zajedno.
Koliko je O-Radio privlačan mladim ljudima, govori to što veliki broj studenata bira našu redakciju za praksu kada je radijsko novinarstvo u pitanju. Naša urednica ističe da je njoj najvažnije da kroz redakciju prolaze mladi ljudi, jer omladinski radio bez toga ne može da postoji kao multimedija.
I jako sam srećna da je naša muzička urednica mlada, da ste vi koji radite pop-up. Ja mislim da je srce O-Radija uvek su ljudi oko 20 godina i voljela bih da to tako i ostane. To što nam dolaze svi na praksu i vidim da na ovaj odseku za medijske studije najviše vole da dođu kod nas na praksu od svih radijskih redakcija, to me posebno raduje. Nadam se da ćemo uspjeti da opstanemo mladi.
Da ćemo opstati mladi govori to da se O-Radio konstantno trudi da u svoju redakciju dovede nove mlade ljude koji će doneti svežinu i novi pogled na novinarstvo, kako bismo ostali zanimljivi mlađoj populaciji. Iz tog razloga nedavno je na O-Radio došla i studentkinja na četvrtoj godini novinarstva, Dragana Predin.
O-Radio je mesto gde mlade stvarno mogu dosta korisnog da nauče i oko dobre muzike da čuju prvenstveno. A za mene šta predstavlja O-Radio? Pa to je, evo za mene lično, to je mesto za prilike, za nova poznanstva, za iskustvo i pre svega jedan društveno korisan rad, zato što proizvodimo, opet ću ponoviti, sjajne vesti, sjajne zanimljivosti i opet sjajnu muziku za mlade ljude.
O-Radio kao multimedija ima radijski program koji ide 24 časa, portal gde možete pronaći tekstove i YouTube kanal Stripovedač koji, kako i samo ime kaže, donosi najzanimljivije priče iz sveta stripova. Jedan od autora i voditelja emisije Pop-up, koja se emituje utorkom 11 časova, Marko Lazić, kaže da za njega ovo radio najviše karakteriše odgovornost. Odgovornost prema čitaocima, ali i prema sadržaju koji kreiramo iz nedelje u nedelju.
Svi koji uđu na naš sajt znaju da priče koje radimo, da je to ono što nas zanima, da nismo naterani to da radimo, da je to ono što dolazi iz nas, da su to one teme koje viđemo ujutru kada ustanemo, da je to svet oko nas koji želimo vama da predstavimo na najbolji način. Odgovornost prema sadržaju, kada to kažem, mislim na to da možete da budete sigurni da sve što pročitate kod nas, da je to provereno tačno, da je zanimljivo, da je interesantno, da smo dali sebe maksimalno praveći taj sadržaj. To je ono što je za mene najbitnije kod O-radija. O-radio je meni omogućio da se izrazim u novinarstvu onako kako ja želim.
Za proteklih 8 godina, tako će biti i u buduće, kod nas niste mogli da pronađete senzacionalizam, skandalizam i sve ono što je karakteristično za veliki broj medija u Srbiji danas. Klara izražava veliku zahvalnost svim novinarima koji su prošli kroz našu redakciju, što su radili i rade u skladu sa profesijom.
Ono što mi je takođe posebno drago je što su ovde uvek svi bili tu srcem. Tako da nekako je ovo radio uvek ostao, mislim, svima i koji su bili i koji su otišli i koji su tu, ostao mediji kao neki koji uspeva da očuva neke standarde i koji i dalje svi volimo.
O radio će u organizaciji sa Carpe Noctem 8. rođendan obeležiti 3. decembra Astro šetnjom na Fruškoj gori. Pored O radija, rođendan obeležava i RTV koji puni 73 godine.
Follows you back home. take care, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys very soon. Mwah.
O radio će svoj osmi rođendan obeležiti i Astro šetnjom na Fruškoj gori, koju pripremamo zajedno sa organizacijom Carpe Noctem. Posetioci će moći da osete kako izgleda boravak u šumi u noćnim uslovima, ali i da uz malo sreće pogledaju i kako izgleda zvezdano nebo iznad Novog Sada. Kako će izgledati naredna subota na Fruškoj gori, poslušajte u narednom prilogu koji je pripremio Marko.
Astrošetnja je idealna prilika da na drugačiji način osetite Frušku goru noću uz minimalno veštačko osvetljenje. Staza je duga negde oko 3 km i počinje na Popovici, kod okretnice autobusa, a završava se u Gorskom smešku gde sve učesnike čeka logorska vatra, ali i akustična svirka Lene Hrvojević i smuka iz benda s Bogom Bruce Lee. Carpe Noctem redovno organizuje ovakve šetnje kako bi posetiocima skrenuli pažnju na svetlosno zagađenje kom smo izloženi svakodnevno, kaže Dajana Bjelajac iz ove organizacije.
Želimo da ljude odvedemo na šetnjicu neka 3 km kao sad do 5 i da onda u toku te šetnje oni prosto osveste kako izgleda prirodna tama, da pogledaju zvezdano nebo, pronađu nešto zanimljivo na njemu što će moći da vide na Fruškoj gori, a što ne mogu da vide u gradu. Dakle, celokupna ta priča jeste da osvestimo astronomsko nasleđe iznad nas i da eto, malo manje se plašimo tame. Šetnje će da krene na Popovici i bit će neka manja turica s obzirom da je zima. Hoćemo prosto da i ovu, da kažemo, sezonu nekako isprobamo, da sad smo radili proleće i leto, pa da ljudi vide čak i ako je magla, kako to u stvari izgleda.
Zimske večeri su idealne za posmatranje nebeskih tela, pa će zato društvo posetiocima na Fruškoj gori naredne subote praviti i teleskopi. U stručnu pomoć astronoma učesnici šetnje će moći da vide različita nebeska tela, ali sve ipak najviše zavisi od vremenskih prilika, koje će, kako sada stvari stoje, ipak biti naklonjene šetačima.
Pa ja se nadam da će biti sve u redu, za sada stoji da će biti tmuran dan, ali vedra noć. Naši astronomi obećavaju da će pronaći nešto na zvezdanom nebu, ali ja sad, evo, kada bih izlistala, bojim se da bih nešto pogrešila. Koliko se sećam, oni su rešili, to jest rekli su da će moći da se posmatra Jupiter, da će moći da se posmatra i Mesec, da će u to neko vreme da se pojavi, ali takođe imamo i, da kažem, naše eksperte, astronome koji mogu da pronađu i neka druga nebeska tela, da li su to neke zvezdana jata ili nešto slično tome.
Svi koji žele da učestvuju u astrošetnji treba da popune formular koji možete pronaći na sajtu Carpe Noctem, ali i društvenim mrežama Oradija. Organizatori će svima koji se prijave omogućiti besplatan prevoz do Popovice i nazad, pa je zato veoma bitno da formular popunite na vreme.
Ranije smo imali grupe od po 300 ljudi koje su šetali kroz Frušku goru, onda smo shvatili da je možda malo bolje smanjiti broj ljudi kako bi to bilo kvalitetnije. Da, imamo i onih koji dolaze stalno, jel, redovnih, i uvijek ima čak i veći broj onih koji se prvi put prijavljaju i onda se svaki put iznenade u stvari kako ta tama u šumi stvarno izgleda. I uvijek se negde uplaše pri početku, bude neka tišina, jel, među učesnicima dok se malo ne prilagode toj noći i toj šumi, i onda se naravno posle nastavi normalno.
Svi koji popune prijavu će potvrdu od organizatora da su se uspešno prijavili na astrošetnju, koje će se nalaziti detaljnije informacije o polasku i samom programu. Na vama je samo da se naoružate energijom, toplom odećom i avantura na Fruškoj gori može da počne.
Ghost town. I'm a ghost.
Mladi novosadski rock band Neon nastupit će na ovogodišnjem zimskom izdanju festivala Blockstock. Pored njih sviraće i prljava frekvencija, a glavni gost bit će legendarni band Zabranjeno pušenje. Sa gitaristom benda Neon, Vladimirom Mijatovićem, razgovarala je moja koleginica Dragana.
Band Neon postoji od 2019. godine i sastoji se od 5 članova. Za mikrofonom je Milica Šikoparija, tu je gitarista Ivan Živković, za bas gitarom je Mihajlo Kovačić, na bubnjevima je od skoro Biljana Šunjka, a Vladimir Mijatović je tri u jednom, gitarista, tekstopisac i kompozitor. Vladimir nam otkriva kako je nastao band Neon.
Kako je krenula priča sa Neonom, krenulo je iz te retorike gde sam ja, tad smo svirali, samo Milica i ja smo ostali iz te retorike, jel? Iz tog benda. I pričali smo nešto sa članima PMS, benda 5 minuta slave, o tome kako bismo voljeli da sviramo zajedno. To je prosto tako nekako, iz zezanja više, iz neke drugarske priče, kao da sviramo, da se zezamo, da džemujemo, pa šta uradimo? Mi smo tu nešto malo sviručkali, ali nam se svidjelo kako to sve nekako ide i kako to sve zvuči.
Zbog čega ste izabrali da naziv bude Neon?
Naša ideja, a kad smo počeli, bila je da se nekako žanrovski odredimo na hard rock 80-ih. I nekako 80-te su svakako u tim nekim neonskim reklamama i to je sad bilo, kad pomislim na 80-te, prvo što mi iskače neki, ne znam kako zna, koji lica neonskim svetlom, nemam pojma. I meni se to dopalo i posle su nam badale ideje na pamet kako bismo voljeli u jednom momentu naša scena za vreme nastupa da izgleda i kako bi to su bilo interesantno. I onda je taj neon došao nekako tako. Iz te reke priče, uopšte priče o neonskim reklamama, znakovima, vamo tamo, je izbio taj neon.
Kako je tek na početku, Neon ima svega 10 autorskih pesama, od kojih je samo jedna na srpskom, dok su ostale na engleskom jeziku. Vladimir kaže da su se u bendu usaglasili da budući ipak rade na srpskom. Više im leži, a i publici se više dopada. Imali su priliku i da se uvere u to u novogodišnjem Blockstocku, koji je bio njihov prvi javni nastup.
To je stvarno bio doživljaj zapravo. Mi se nismo nadali tome uopšte. I uopšte nismo ni pretpostavili da će nam se ukazati prilika da sviramo na Blockstocku. I nekako to je tako došlo iznenada i na našu veliku sreću, jer tom periodu smo malo se ulenili. Ili bolje reći da smo se zasitili malo rada u studiju i stvarno smo hteli da sviramo. Ali kao nekako, izašao je taj konkurs bio za Blockstock i ja sam se prijavio bez ikakvog nekog nadanja. Kada ono pozvaše nas i eto mi sviramo na velikoj bini sa velikim muzičarima iz domaće scene i mi smo odsvirali tih naših pola sata sa velikim zadovoljstvom. Mislim da smo bili onako na nivou, smo zvučali osvirano, čini mi, dobili smo dosta pozitivnih onako komentara.
Vladimir kaže da se osjeća zahvalno što su ih pozvali tada, a i sada za zimski Blockstock. Napominje da su nedavno imali pripremu i uspjeli da osete prostor kada su bili predgrupa bendu Neprijatelj prelazi Zeku.
Opet je veliko zadovoljstvo i velika čast svirati pre Zabranjenog pušenja, tako legendarnog benda. Tek to nam je onako, stvara nam određen vid treme pozitivne, ali malo nam je i frka, ne mogu da kažem.
Koliko mladi posećuju ovaj rock festival i generalno koncerte ovakvog žanra muzike?
Nemam jednostavan odgovor, prosto svakako je super kad bi uvek, kako da kažem, događaj bio prepun mladi ljudi, ali mislim da to nije neka realnost trenutno u Novom Sadu, nego treba da i cenimo ovo što imamo, ali nekako da podstaknemo tu omladinu da treba da sluša rock'n'roll, jer u Novom Sadu rock'n'roll je ipak nešto što mora da živi, što je deo Novog Sada, kako da kažem. Da, mislim da nema mnogo mladih ljudi u publici.
Kako bi prokomentarisao trenutno stanje na muzičkoj sceni?
Prosto, nažalost, je tako vreme, mada mislim da se malo vraća taj neki osjećaj, kolektivni osjećaj poštovanja muzike, vinila i šta znam, ali ajde da budem pretrano optimističan, je drugačije se živi, to je najveća suština i danas ko više plati, taj će biti popularniji, to je valjda jasno. I naravno da će izdavači i, ne znam, korporacije ili bilo ko prebirati nešto što se isplati, nego nešto što je zaista kvalitetno i ono što je realnost je to da moderna muzika koja je danas popularna ne traje. To nije, to je roba sa veoma kratkim rokom trajanja.
Vladimir se nadovezao da za razliku od komercijalnog tipa muzike, rock'n'roll traje praktično od 30. godina prošlog veka. Od tada se razvijao sve do 2010. kada je nekako skrajnut, ali se i dalje smatra kvalitetom.
Suština je ta da nekako neće ovo trenutno neće dugo trajati. To mora konstantno da menja svoj oblik kako bi bilo relevantno, kako bi bilo interesantno. Dok mi, eto, koji se bavimo i rock and rollom ili alternativnom muzikom ili jazzom, bluesom i sve, nemamo više šta da razvijamo. To je neki ultimativan oblik pre svega muzike, ali s druge strane rock and roll je ultimativna sloboda. To je ono ka čemu bi jedan pojedinac trebao da teži.
Band Neon želi da pozove mlade da ih podrže i pokažu da rock'n'roll ipak nije mrtav. Kao zagrevanje za Blocksto koji će se održati u subotu 3. decembra u SKCNS Fabrika sa početkom u 21 čas, slušamo Neon i njihovu numeru Film.
Like a Chaplin movie, full of gimmicks, concentrates, but a little too silly. I see a pine sign on its way to make it all seem true, but you see that can't be done, 'cause we're laughing at you.
Isidora Pejakov je sociološkinja iz Novog Sada. Ima 28 godina, a trenutno živi i radi na Malti. Pored toga što je završila sociologiju, ona voli i prati japanologiju i japansku kulturu i jako se dosta dobro razumela to, dosta je istraživala. I eto, nedavno je konačno spojila te dve ljubavi, sociologiju i japansku kulturu. Objavila je knjigu pod nazivom A Brief Sociology of Japan, koju možete pronaći na Amazonu. Ja sam s njom razgovarao tim povodom, a to možete da poslušate u intervju koji smo podelili na dva dela.
Eto, objavila si knjigu, prva knjiga, objedinila si dve ljubavi, nekako sociologija i Japan. S tim u vezi ja bih rekao da se to nekako planiralo više godina.
To je tačno, apsolutno sam spojila nekako ugodno i korisno ove dve moje velike ljubavi, jednu koju sam studirala i drugu koju nisam, ali sam se njome aktivno bavila. Knjiga je u planu još od druge godine mog fakulteta, mojih studija, i tada sam zapravo napisala prvi draft. To je bilo 2015. godina. Tada sam u roku od dve nedelje napisala bukvalno celokupan kostur za knjigu i kako sam ja zamišljala da sve to izgleda, i onda se na to sve kasnije nadograđivalo dodatno znanje, dodatna literatura koju sam ja tokom godina skupljala.
A kada i kako se rodila ta ljubav prema Japanu kod tebe?
Ljubav prema Japanu se rodila davno jako. Znači, moj prvi dodir sa japanskom kulturom je bio kad sam imala 9 godina i kada me moja majka upisala na judo. Mene je judo fascinirao kao veština zato što nije u suštini bila samo prazna tuča, nego mene interesovala psihologija i filozofija iza cele te veštine. I tu sam ja negde već počela da budem zainteresovana. Međutim, judo kao sam judo je meni na kraju, posle 3 godine ja sam odustala od bavljenja judom, jer prosto nije mi odgovarao tempo, bilo je previše grubo za mene. Međutim, moja ta ljubav prema Japanu i dalje opstala, i ljubav prema borilačkim veštinama. Tokom tinejdžerskih godina u osnovnoj školi sam krenula da dobila sam referat na temu japanskih ostrva iz geografije, i tada je krenulo tako to neko malo dublje istraživanje. U tom nekom periodu sam počela i da konzumiram japansku popularnu kulturu, anime, muziku i tako dalje, i tu se nekako razvila ta neka ljubav prema Japanu. Onda sam se vratila na borilačku veštinu, što je bio aikido. Dugo je to trajalo.
Zanimljivo je da nisi bila nikada u Japanu, a evo sad si objavila ovu knjigu. Kako i gde si ti toliko naučila o njihovom društvu i njihovoj kulturi? Koliko je tu bilo istraživanja?
Uglavnom sam znanje o Japanu dobijala iz naučne literature, konkretno posvećene baš japanskom društvu, njihovoj istoriji i tako dalje. I naravno uz pomoć mojih dobrih prijatelja sa japanologije, sa Univerzitetu u Beogradu, koji su mi davali literaturu koja je specifična za taj odsek. Naravno, oni su mi preporučivali naučnu literaturu s pomoć mojih profesora, takođe sa odseka za sociologiju, i naravno sve ovo što sam sama istraživala, gledala dokumentarce, na primjer, pa sećam se dok još nije bilo toliko informacije na internetu, pojavi se dokumentarac na televiziji i ja sam sedela i hvatala beleške, jer je to bio dokumentarac u Japanu gde bih ja mogla možda da pokupim neko znanje. Dosta YouTube klipova i naravno upijajući popularnu japansku kulturu. Takođe sam radila kao teacher engleskog jezika japanskim učenicima, pa dosta i kroz razgovor sa njima, tako da sam stekla eto taj neki korpus znanja. Sa što se tiče istraživanja, tu je bilo zaista mnogo istraživanja, možda i previše nekako, jer kad imaš previše tih inputa, previše literature, to nekako može da ide u nedogled, u beskonačnost. Znači, mogla sam nikada da ne objavim knjigu, jer uvek postoji još neka literatura koju bih ja mogla da inkorporiram u svoje delo.
Od čega su ljudi po tebi, ne samo u Srbiji, nego već i u svetu, to je činjenica, opsednuti japanskom kulturom? Da li je to ta misterija koju ti pominješ u knjizi, i šta je to uopšte misteriozno kod Japana?
E sad, razlog obsesije prema Japanu je veoma dobro implementiran metod proizvodnje zapravo i širenje japanske kulture u njihovim proizvodima. Ukratko, to je zapravo vrlo uspešan marketing na neki način, da tako kažem, a to je zapravo model prema kom i američko društvo je izvozilo svoje, jel da, kulturološke proizvode. Zato imamo, ne znam, westernizaciju, McDonaldizaciju i sve te sociološke fenomene, pa po istom principu je i japansko društvo dostiglo taj neki nivo priznanja na tom nekom svetskom nivou, znači proizvodeći te kulturne produkte zapravo. Šta je toliko misteriozno o Japanu što ljude zanima? To je zapravo način na koji zapravo oni izvoze svoju kulturu. Znači njihova kultura je veoma lepo sklopila modernizaciju sa njihovom tradicijom. Oni su to uspeli savršeno da uklopi i savršeno da izvezu i da predstave celom svetu, uz naravno jedan savršen marketing i da se približe određenoj publici i ja bih rekla određenoj generaciji publike tačnije. Ako bismo uradili neko istraživanje na tu temu, ja bih rekla da bi rezultati tog istraživanja zapravo pokazali da većina ljudi koja je toliko opsednuta japanskom kulturom jesu zapravo mlađe generacije, odnosno kako ih to zovu danas millennialsi. Ne postoji taj ključ misterije Japana zašto su ljudi toliko opsednuti, ali mislim da je to svega pre svega zato što je drugačije. Znači zato što je drugačije od zapadnjačke kulture i onoga čega mi znamo, ono što, sa čim smo mi upoznati. I ovaj način na koji su oni to predstavili nama. Ali na isti način na koji smo mi, na primjer, kao zapadnjaci, ja je tako po navodnicima da kažem, opsednuti njihovom kulturom, oni su na isti način opsednuti zapadnjom kulturom. Njima su, na primjer, Italija, Grčka, nema, oni su opsednuti Evropom, na primjer.
Koliko sam ja video, ti si tu knjigu objavila samostalno, nisam video nikakvu izdavačku kuću. E sad, zanimljivo je kako samostalni izdavač dođe do Amazona.
Kada se knjiga izdaje preko izdavačke kuće, proces je dosta kompleksniji, uglavnom je potrebna određena svota novca za takvu nekakvu saradnju. Znači, izdavač može da traži od mene kao od autora da mu platim određenu svotu novca, da on to ištampa, dizajnira, prelomi i tako dalje. E sad, pošto je danas, jel tako, sve na dohvat u ruke, vrlo je lako naučiti da sam nešto uradiš. Znači, ja sam uz pomoć tutoriala i lekcije na internetu naučila kako da radim u programu za prelamanje knjiga. Sve sam sama naučila da odradim, tako da je ova knjiga zapravo prvi produkt koji sam celokupno sama odradila. Sad, Amazon ima svoj odsek za objavljivanje knjiga koji se zove Kindle Direct Publishing, gde bukvalno bilo ko na ovom svijetu koji ima kompletan proizvod, znači prelomljenu knjigu sa dizajnom korica, može da objavi knjigu potpuno, potpuno besplatno. Znači, Amazon čak i providuje registarski broj za knjigu, bar kod za knjigu i sve je to potpuno besplatno. Jedino što oni naplate jeste cena štampanja autorskih kopija. Znači, ako hoćeš da naručiš kopiju za sebe, moraš da platiš određenu cenu za štampu i to je to.
Pre ovog intervjua ja sam googlao tvoje ime i prvo što mi je izašlo je neki, ne znam, neka art stranica. Ja sam vidio da ti imaš neki hobi, čini mi se, da praviš neke, kako to možemo da zovemo, neke slike. I tu si baš napravila neki vizual kao promocija knjige. Hoćeš da kažeš nešto više o tom hobiju? Šta, kako se zovu te tačno animacije, šta je to i kako se...
Da. To je, mislim, ja sam od uvek nešto onako malo crtkala. Od malena sam ono, crtala na olovku, papir, nešto, bilo šta. Uglavnom sam bila opsednuta, jel tako, nekim epic fantasy motivima i tako pesmama iz metal žanra. Htela sam tako nešto da crtam vezano za to. I kada sam upoznala mog supruga, on kada je video da ja tako crtkam, on je mene pitao zašto ne pređeš na digitalni art, kao na digitalnu umetnost. I ja sam bila kao, e pa vidiš, to ti nije loša ideja, nikad nisam razmišljala prosto o tome, pa nikad nisam uzela to da radim. Ali on kao grafički dizajner je već bio duboko u tome, pa je i mene pitao da naučim. E sad, kao što rekao, pošto je sve na dohvat ruke, ja sam naučila da radim u više tih nekakvog programa, još učim, pošto su svi ti programi kompleksni. Našla sam taj neki novi hobi kojem se posvetim onako u pauzama preko vikenda kad sam slobodna. I uglavnom crtam te neke, kako se to zove, kawaii motive. Znači to neki, taj neki slatki cute art. I da, došla sam na ideju da napravim taj self-promotion, da tako kažem, gde sam nacrtala tako neki cute art koji bi približio, jel tako, moju knjigu na taj neki cute nivo.
Da li će biti možda neka promocija knjige, da li si razmišljala uopšte o tome i da li postoji mogućnost da bude nešto u Srbiji?
Što se tiče promocije, trenutno nemam vremena da se bavim nekom marketinškom promocijom knjige. Sada, ono što je meni u nekom cilju jeste da prvo napravim taj neki internet marketing za društvene mreže mahom, gde bih imala te neke reklame koje bi moju knjigu reklamirale određenim interesnim grupama i tu bih krenula po društvenim mrežama, po interesnim grupama, na primjer Facebook grupe i tako dalje. E sada što se tiče promocija uživo, za promociju uživo ti ipak treba neka određena količina publike da bi došlo na promociju. E sad što se tiče uživo promocije, ono što je meni lično u planu jeste da na sledećoj Comic Con conventionu na Malti 2023. godine možda uzmem štand da napravim tu neku promociju, jer tu se uglavnom auditorijum je zainteresovan za temu Japana. E sad, za naučno istraživanje o Japanu jeste malo ljudi iz tog auditorijuma nekako zainteresovan. Uglavnom su ljudi zainteresovani za te popularne, kako da kažem, produkte popularne kulture, anime, mange, igrice i tako dalje. Malo ljudi se zapravo interesuju za taj neki naučni aspekt japanskog društva. Većina ljudi misle da je Japan kao u anime. Kako je u anime? Oni misle ako odu u Japan, tako će biti, što je naravno kardinalna greška. E sad, što se srpske publike tiče, nažalost mislim da u Srbiji nema možda dovoljno ljudi koji su zainteresovani za takvo štivo, iako mislim da ima ih, ali mislim da nema nekako dovoljno da bih ja sad došla u Srbiju baš tim povodom i napravila neku određenu promociju. Naravno, ukoliko budem bila pozvana od organizatora nekih konvencija, kao što su, na primjer, ne znam, Japanizam, Chibikon, na kojem sam već gostovala i držala predavanje na određenu temu Japana, ukoliko me pozove neki izdavač iz Srbije koja bi voleo da moju knjigu prevede i izda na srpskom jeziku, ja zaista nemam ništa protiv i otvorena sam za apsolutno svaku saradnju.
Čestitam ti još jednom na knjizi, ovo je baš bilo drago kad sam video da si na Facebooku to podelila.
Hvala puno na čestitkama i zaista hvala tebi na prilici prosto za ovaj intervju, to je zaista jedna divna prilika i stvarno sam ti zahvalna.
Numbers symbolic, I'm CP with the dishes, bro, your dishes is violent, I'm a fictionist. silence. Bro, your vision is honest. I'm enjoying every minute, I ain't fixing the silence. Break the bread with my brothers, break the cycle of middle class. Hustlers who wanna make it, I'm providing abundance. I'm conspicuous in the dark, so I see what my vision is. My expressionless face is more than you fuckers could ever make. If I spit a few bars, you can swim and proliferate. If you try to come and battle me, I'm finna disintegrate. It's a new generation, we the stamp of the century. Black sheep, but the sheep was trying to kill me like Kennedy. But I'd rather stand for something, I'm a sucker for energy. I'm so passionate, it's like I feel adrenochrome enemy. And I bet they gon' remember when my time is over. All I see is signs, ain't no time to hold up. I'll be shining bright like a supernova. I'ma be alright with the world on my shoulders. And I bet they gon' remember when my time is over. All I see is signs, ain't no time to hold up. I'll be shining bright like a supernova. I'ma be alright with the world on my shoulders.
Now let me tell you something, my mind is buzzing. I'm so happy we have a community building SP. That's the dream I always wanted fulfilled, and it's finally happening. No one's battling, we just supporting. I have to love the city for the love it's pouring. It's pouring love on me. And this rap shit, it's a passion. I don't give a fuck about critics or anyone who's bashing. I'm dashing through making moves, making grooves, so that people know the truth. That's why I do rap, this song is the proof. I take three naps just to fall off a roof. That's tough to handle, especially when your door is dismantled. I'm out doing most of you people. Some of y'all's minds are feeble. Some of y'all would think these bars are evil. But it's just us making memoirs. Matza, Enigma, Husky, and Six Will. I'm writing texts in seventh grade. I'm the real deal. I'm sick still. I'm gonna make it in this industry with sheer will. And some accidental references to Meek Mill. I just want y'all to feel the shit I feel. It's just what I take pride in. I was never law-abiding. I see you all crying. He thinks he's a gangster, but he's just a kid. You gotta be kidding. I'm no gangster, I'm your master. I'm egotistic, that's the facts. But that'll help me make racks. I must be what this population lacks. Honesty, honestly, I just wanna create my odyssey. I wanna be remembered, even if I gotta be dismembered. I know this sounds self-centered, but my soul will never be surrendered. I was born in the cold month of December. That's why I easily get heated and have a short temper. This beat is gonna make anyone see it tremble. Tricky's piece of art, instrumental. My rhyme said it disassembled. SP is going on a ride, make sure you're unsettled. We're moving all you puppets like Geppetto. And if these bars went over your head, yo, then we don't need your shitty mind. It's 35.
And I bet they gon' remember when my time is over. All I see is signs, ain't no time to hold up. I'll be shining bright like a supernova. I'ma be alright with the world on my shoulders. And I bet they gon' remember when my time is over. All I see is signs, ain't no time to hold up. I'll be shining bright like a supernova. I'ma be alright with the world on my shoulders.
Iako je svetsko prvenstvo fudbala nedavno počelo, već su ga obeležile razne kontroverze. Međunarodna asocijacija fudbalskih federacija, poznata po akronimu FIFA, organizuje ovo takmičenje, te je u okviru svojih ovlašćenja zabranila mnoge stvari koje se tiču LGBT plus populacije. Sa nama je sada u studiju i ekspert što se tiče ove tematike, naša koleginica Jelena, koja vodi emisiju Zdravo. U kakvoj zemlji želim da živim. Ćao Jelena, kako si?
Pa evo, dobro je. Dobre, ne mogu da se žalim. Utorak i nije ponedeljak, tako da je odmah bolje. A i bliže je vikendu, tako da svakim danom se sve bolje.
Eto, kako biste vas dve prokomentarisale ovu temu? Dragana, ti si ovo istraživala. Jelena, ti inače pratiš ovakve tematike i protiv si diskriminacije, što je i normalno nekako.
Da, ima, mislim, da, ovaj, pa to je dobar zapravo uvod za ono što bih rekla po pitanju ovoga, to je da koliko god da radim na ovim temama, koliko god da problema ima, ja i dalje ne mogu da verujem da u 21. veku se bavimo opštim tačkama i pojmovima, a to je ono bazična ljudska prava, i da i dalje ne mogu da verujem da razgovaramo o tome u ovom trenutku. Zapravo, mislim, s jedne strane kao jasno je, to se dešava, radimo na tome, kao svi smo svesni, a s druge strane ja kao ja i kao, mislim, predstavnik onog normalnog dela stanovništva, slobodno mogu kažem, ne verujem i dalje da su te neke stvari i dalje da se dešavaju, da se pojavljaju i da i dalje neko nekome brani ili ga ugnjetava ili ga diskriminiše zbog toga što je pripadnik LGBTQ+ ili koje god vrste zajedno.
Ja bih se složila s Jelenom, pošto sam istraživala ovu temu i pričala sa raznim udruženjima koja su za LGBT plus populaciju. Prosto i dalje stvarno ne mogu da verujem da i FIFA i sve ostalo sportsko udruženje i dalje pribegavaju tome da je bitniji novac od ljudskih prava, ne samo prava LGBT osoba, nego prava žena, prava radnika i svega ostalog što je obeležilo ovo svetsko prvenstvo.
Da.
Prosto, zaista, mislim, uopšte ne vidim ni sa jedne strane kakava je njihova korist od ovoga. Pre svega, vrlo loš marketing, vrlo loš publicitet, zato što svest na kraju krajeva ipak, koliko god da je to, koliko god na tome još treba raditi, svest o važnosti ljudskih prava, o pravima žena, pravima LGBT populacije, pravima deca, sasvim sve jedno, je sve veće i veće. I apsolutno mi je neverovatno i mislim da nešto što sebi ipak nisu smeli da dozvole. Ako tako misle, ovo je bio moment da se to sakrije.
Da, pogotovo kada je tako velike manifestacije, pitanje kada je tako veliki organizator. Dragana, ti si ovo istraživala, pa hajde da poslušamo šta su naši sagovornici rekli o ovoj temi.
Od kada je FIFA donela odluku da se ovogodišnji mundijal održi upravo u Kataru, zemlji gde je homoseksualnost kažnjiva zakonom, mnoge institucije i sama LGBT plus zajednica negoduju. Izvršni direktor Novosadske grupe Izađe, Aleksa Savić, i predstavnica Beogradske grupe Da se zna, Hristina Cvetinčanin-Knežević, se slažu da je ovo bio FIFA-in pogrešan korak.
I mislim da u tom nekom kulturološkom smislu je okej da se svetska prvenstva dešavaju u različitim sredinama. Sa druge strane, odabir jedne sredine gde je biti LGBT osoba u toj meri kriminalizovano govori da sportskoj zajednici, FIFA i tako dalje nije dovoljno bitno brinuti o LGBT osobama. Jer da je bitno, ne bi se takav propust napravio.
Da se zna, podržava poruku kampanje No Pride Without All, koja nam poručuje da mi ne možemo da budemo ponosni na svetsko prvenstvo koje se država u zemlji u kojoj su određena ljudska prava kriminalizovana.
FIFA je javnosti poznata kao organizacija koja podržava LGBT populaciju, ali uprkos tome ipak zabranila fudbalerima da nose trake duginih boja na kojima piše One Love. Sve to uz prednje da će oni koji se ogluše snositi sankcije. Hristina smatra da FIFA time pokazuje svoje pravo lice.
Pa kratko i jasno da je uopšte nije stalo do fanova fudbala, jer su i oni deo LGBT plus zajednice, već da je stalo do novca.
Katarske vlasti poručuju da je svako dobrodošao u njihovu zemlju za vrijeme prvenstva, ali da se zakoni moraju poštovati, referišući na zakon o homoseksualnosti. Također, na stadionima i van njih nisu dozvoljena obeležja LGBT plus populacije, iako je FIFA godinama unazad uvjeravala da će ipak biti. Nakon ovih izjava postavlja se pitanje koliko zapravo pripadnici LGBT plus populacije mogu da se osjećaju bezbrižno dok gledaju prvenstvo boraveći u Kataru.
Pa mislim da ne mogu da se osjećaju, sigurno baš iz tih razloga koje sada i Katar kao država navodi. Mislim, naravno da nije okej to što se LGBT osobama šalje kao poruka i da nije okej da neko bude nebezbedan ili na bilo koji način ugrožen sada zato što je LGBT osoba, ali nije bilo neočekivano.
Mnogim reprezentacijama se nisu dopale navedene odluke, te su odreagovali. Tako smo imali situaciju da kapitan Engleske nosi traku sa natpisom No Discrimination, kao i reprezentaciju Nemačke koja pred utakmicu pokriva usta u znak protest. Aleksa i Hristina smatraju da je ovo mali pozitivan korak, ali da to nije dovoljno.
Nije nužno da se na svakom velikom događaju u bilo kojoj branči nužno priča o položaju LGBT ljudi. Međutim, sport jeste oblast u kojoj su LGBT osobe zaista često diskriminisane, a opšte prisutne, i onda je tu važno nekako raditi na tome dosta.
Pa mogu da učinim ono što i druge poznate ličnosti rade, a to je da nas podrže i da nas učine vidljivom, jer zapravo LGBT plus zajednica istorijski jako dugo nevidljiva bila i dan danas mahom jeste, i jednostavno nama je jako teško da uopšte i zauzmemo javni prostor da govorimo o problemima sa kojima se suočavamo, zato su nam saveznici važni. I sportisti i sportistkinje pre svega kao pojedinci nam u tome mogu pomoći, zato što su oni već vidljivi u javnosti i mogu jednostavno da zagovaraju poštovanje naših elementarnih ljudskih prava.
LGBT plus zajednica želi da poruči sportskim udruženjima i sportistima da ih prate i bodre, a da će ih podržavati još više ako budu dovoljno hrabri da uzvrate podršku.
Promised I was quitting. Pinky promised that I wouldn't love somebody if they didn't. I'm a girl with big ambitions, but did I listen? No, 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 no. They're tortured and I wouldn't understand it, 'cause they got a lot of unexamined father son baggage. They don't wanna talk about it. Is that a challenge? Oh, 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 oh. Funny I could pick them in a lineup, lineup. Pretty certain I could do it with my eyes shut, eyes shut. A little self-obsessive and I sign up, sign up. He's been a player since the cradle. Honor lucky 'cause he could have chosen any girl to fuck with, and he chose me, so I guess I should be grateful. No, 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 no. Funny I could pick him in a lineup, lineup. Pretty certain I could do it with my eyes shut, eyes shut. A little self-obsessive and a sign up, sign up. Where's the pen? Where's the line? Hand me down jewels in your dirty blonde hair. I think you're so cool.
Bila je to Macy Peters i pesma Not Another Rockstar. Mi smo došli eto do kraja pop-upa. Ja se nadam iskreno da ste uživali, da vam je bilo lepo. Dragan, imaš ti nešto da kažeš za kraj?
I pa imam da najavim da nam je sljedeće nedelje jubilarno 50. izdanje pop-upa. Spremamo vam mnoge, mnoge zanimljive prilike, tako da ništa, čujemo se onda sljedećeg utorka od 11 do 12.
Tako je, a ako dođete s nama na Astro šetnju koju smo danas najavili u emisiji, onda se vidimo i u subotu.
Pozdrav!
Pozdrav!
Pop-up. Emisija o popularnoj kulturi na O radiju.